Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! Мы протягиваем размовлять об месте и роли христианина у политичном и громадском житті. Для верующего человека политичная деятельность з'являється покликанием у религийном сенсе этого слова. Покликанням у сенсі отказом на заклик присвятить своє життя дійності з любові до інших. По словах папи Павла VI, політика – гэта найвышэйшая форма любові. Чалавек, які адказвае на заклік Бога і пачынае вырашаць праблемы не толькі свае ці сваёй сям'і, але цэлай супольнасці, грамадства, бярэ на сябе вялікую адказнасць і выражае такім чынам сваю любоў да многіх. Таму ён павінен дзейнічаць з добрым усведамленнем таго, да якой мэты павінна прывесці яго праца. Мэтай хрысціяніна ў палітыцы з'яўляецца скіроўваць грамадства да будавання супольнага дабра. Гэта значыць ствараць такія ўмовы, у якіх кожная асоба зможа дасягнуць сваёй дасканаласці, жыцця ў праўдзе і любові. Такім чынам, любоў павінна быць галоўным шляхам дзейнасці палітыка. Любоў змяшчае праўдзівы змест асабістых адносінаў з Богам і бліжнім. Яна з'яўляецца не толькі прынцыпам мікраадносінаў, сяброўскіх сувязяў, сямейных, малой групы, але таксама макраадносінаў, грамадскіх, эканамічных і палітычных, кажа Бенедыкт XVI у сваёй энцыкліцы «Caritas in Veritate» – «Любоў у праўдзе». Любоў у праўдзе павінна кіраваць дзейнасцю палітыка і натхняць яго да пошуку шляхоў для паляпшэння жыцця людзей, стварэння па-сапраўднаму братэрскай супольнасці, у якой усе грамадзяне будуць кіравацца адкрытасцю, узаемнай павагай і любоўю. У мінулых праграмах мы ўжо размаўлялі аб некаторых тэмах, якія павінны быць у цэнтры ўвагі хрысціяніна ў палітыцы і якія з'яўляюцца фундаментальнымі для пабудовы справядлівага адкрытага грамадства. Па-першае, мы ўбачылі, што асновай для жыцця грамадства павінна быць павага да жыцця. Палітык павінен разумець логіку наступстваў павагі да жыцця для ўсёй супольнасці. Гэта значыць, ён павінен імкнуцца паўплываць на тое, каб ментальнасць людзей была жыццялюбнай. Жыццё павінна бараніцца ад самага пачатку аж да натуральнай смерці. Чаму? Калі будзе бараніцца жыццё самае безабароннае, гэта значыць жыццё эмбрыёна ці жыццё старога ці хворага чалавека, тады чалавек і на любой іншай стадыі жыцця будзе ўпэўнены, што ён уяўляе вялікую каштоўнасць. Жывучы з усведамленнем гэтай каштоўнасці свайго жыцця, асоба становіцца лепшай, больш уважлівай да іншых. Важна адзначыць, што яшчэ адной сферай, што тычыцца жыцця, з'яўляецца яго паходжанне. Касцёл вельмі шмат намаганняў прыкладае для таго, каб захаваць разуменне жыцця як плёну любові паміж мужчынай і жанчынай. Любоў павінна быць у цэнтры ўвагі і тут. Ні жаданні людзей, ні імкненне да вырашэння ўсіх праблем навуковым ці тэхнічным спосабам, але толькі любоў. Менавіта таму касцёл перасцерагае перад выкарыстаннем рэпрадуктыўных тэхналогій. Гэта можа прывесці да разумення чалавечага жыцця як плёна развіцця прагрэсу, а не любові. Палітык, хрысціянін, павінен быць свядомым гэтага і не саромецца казаць аб прыярытэтным значэнні любові. Яшчэ адна фундаментальная сфера, аб якой мы размаўлялі ў мінулых праграмах, тычылася абароны самаго інстытута сям'і. Мы адзначылі, што сям'я з'яўляецца крыніцай адносінаў у грамадстве. Умовы, створаныя для сем'яў, вельмі важныя для будучыні ўсёй супольнасці. Дзеці з добрых сем'яў, выхаваныя і атрымаўшыя добрую адукацыю, становяцца сапраўдным скарбам для ўсёй супольнасці. Палітык, хрысціянін павінен ведаць аб гэтым і ставіць у аснову сваёй дзейнасці клопат аб фундаменце грамадства. Грамадства патрабуе таго, каб быць збудаваным на каменні, а не на пяску. Моцныя, здаровыя, поўныя сем'і – гэта аснова жыцця і функцыянавання ўсёй супольнасці. Нарэшце, яшчэ адной тэмай, аб якой варта ўзгадаць, з'яўляецца асаблівая павага да свабоды бацькоў у сферы адукацыі іх дзяцей. На сённяшні дзень для беларускага грамадства гэта тэма знаходзіцца яшчэ ў вельмі далёкай перспектыве. Але рана ці позна мы прыйдзем да большай свабоды ў сферы адукацыі, яе меншай бюракратызацыі і цэнтралізацыі. Важна, каб вернікі спрыялі пераменам у гэтай сферы. Важна спрыяць разуменню таго, што бацькі маюць права выбіраць, на якіх каштоўнасцях будуць выхоўвацца іх дзеці. Многіх бацькоў, на жаль, не вельмі турбуе, аб чым расказваюць іх дзецям у школе, ці якім каштоўнасцям навучаюць іх настаўнікі. Але ў той жа час для многіх гэта з'яўляецца вельмі важным. Таму у бацькоў павінен быць выбар. Канешне, прыярытэт у выхаванні належыць сям'і, але сям'я павінна атрымаць кампетэнтную дапамогу ў гэтай сферы. Гэта значыць, школы таксама павінны дзейнічаць згодна з тымі прынцыпамі, якіх прытрымліваецца сям'я. Напрыклад, у сферы сексуальнасці. Бацькі навучаюць адказнасці і яе разумнаму выкарыстанню, а ў школах раздаюць прэзервативы. Таму у бацькоў павінен быць выбар, у якую школу адправіць сваіх дзяцей. Варта спрыяць таму, каб у сферы адукацыі была пэўная аўтаномія школаў у сферы падрыхтоўкі праграм, матэрыялаў і арганізацыі навуковага працэса. Гэта дасць магчымасць бацькам таксама удзельнічаць у фарміраванні і выбары пэўных прыярытэтаў у выхаванні дзяцей. Такая дзейнасць павінна ажыццяўляцца згодна з прынцыпам субсідыярнасці. Прынцып субсідыярнасці кажа аб тым, што супольнасць вышэйшага парадку, у дадзеным выпадку дзяржава, не павінна замяняць супольнасць ніжэйшага парадку, у дадзеным выпадку грамадзянская супольнасць, але падтрымліваць яе. Гарантуючы аўтаномію бацькоў у сферы выбару адукацыі для дзяцей, палітыкі выконваюць вельмі важную ролю. Яны спрыяюць фарміраванню выбара і большай адказнасці бацькоў і настаўнікаў. Гэта таксама праява любові да супольнасці людзей і будучыні грамадства. Паважаныя радыёслухачы, мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.